ምዕራፍ 17 ኢየሱስ ድሕሪ 6 መዓልቲ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ንዮሐንስ ሐውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ እምባ አደየቦም አብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሐይ በርሀ ክዳኑን ከም ብርሃን ጻዕደወ እንሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ኺዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ ጐይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ፍቓድካ እንተ ደኣ ኮይኑስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ በሎ ገና ጴጥሮስ እናተዛረበ ከሎ ብሩህ ደመና ኣንጸላለዎም እንሆ ድማ ካብቲ ደመና ዘፍቅሮ ብእኡ ዝተሓጐስኩ ወደይ እዚ እዩ ንእኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ ኣዝኦም ድማ ፈርሁ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም እሞ ተንስኡ ኣይትፍርህ እውን በሎም ኣዒንቶም ንላዕሊ ቈላሕ እንተበሉ ድማ ብዘይካ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን ካብ እምባ ኺወርዱ ከለዉ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ እዚ ትንስእ ነቲ ዝረአኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንምንታይ ደኣ ምምህራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ መሊሱ እወ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ እዩ ንዅሉ ድማ ኬቃንዕ እዩ ኣነ ግና ኤልያስ ድሮ መጺኡ እዩ ንሳቶም ግና ዝደለዩ ገበርዎ እምበር ኣይፈለጥዎን ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብኣኣቶም ሓሳረ መከራ ኺቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም ኣለኹ በሎም ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ ናብቲ ህዝቢ ምስ በጽሑ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ ቐሪቡ ከምዚ እናበለ ሰገደሉ ጐይታይ ንወደይ መሓረለይ በብወርሒ ዘይውድቕ ሕማም ይለዓሎ ኣዝዩ ዝሳቐ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዊ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ማይ ይወድቕ እዩ እሞ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ኸ ኣምጺአዮስ ምሕዋይ ይሰኣኑ ኢየሱስ ግና መሊሱ ኣታ ዘይኣማኒ ቄናን ወለዶ ክሳዕ መኣዝ እሞ ምስኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መኣዝከ ክዕገሰኩም እየ ናብዚ ናባይ ኣምጽእዎ በሎም ሽዑ ኢየሱስ ገንሖ እቲ ጋኔን ከዓ ካብኡ ወፀ እቲ ቈልዓ ድማ በታ ሰዓት እቲ ኣሓወየ ድሕሪ እዚ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውፃእ ዝሰኣና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ብጉድለት እምነትኩም እዩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረኣድሪ እተኣክል እምነት እንተለያትኩም ነዚ እምባዚ ካብዚ ናብቲ ገዓዝ እንተበልኩምዎ ይግዕዝ ዘይከኣለኩም ነገር የልዎን እዚ ከምዝኣመሰለ ዓይነት ግና ብጸሎትን ብጾምን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ በሎም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ገሊላ ተኣኪቦም ከለዉ ኢየሱስ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ኣሕሊፎም ክሂብዎ እዮም ንሳቶም ክቐትልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ኺትንስእ እዩ በሎም ንሳቶም ከዓ ኣዝኦም ጐሃዩ ናብ ቅፍርናሆም ምስ መጹ እቶም ግብሪ ቤት መቕደስ ዝቕበሉ ናብ ጴጥሮስ መጺኦም መምህርኩምሲ ግብሪ ዶ ኣይኸፍልን እዩ በልዎ እሱ ድማ ይኸፍል ባ ኢሉ መለሰ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ኢየሱስ ኣቐዲሙ ስምዖን እንታይ ይመስለካ ነገስታት ምድርስ ግብርን ቀረጽን ካብ መን ይቕበሉ ካብ ደቆም ዶ ወይ ካብ ካልኦት በሎ ጴጥሮስ ከዓ ካብ ካልኦት ባ በለ ኢየሱስ ከዓ ደቆም ስምበኣር ናጻ እዮም ከይንዕንቅፎም ግና ናብ ባሕሪ ኼድካ መቕሎብ ዓሳ ደርቢ ነቲ ቕድም እትሕዞ ዓሳ ውሰድ ኣፉ ምስ ከፈትካ ኣብኡ ሓደ ኣስታቴር ክትረክብ ኢኻ ንኡ ወሲድካ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻን ሃቦም በሎ